Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lai piedalītos Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās atbilstoši savai dzīves vietai, Rīgā pašlaik nedeklarētiem vēlētājiem jādeklarējas galvaspilsētā līdz 31. maijam. Tāpat vēlēšanās varēs balsot tie, kuriem Rīgā pieder nekustamais īpašums. Viņiem no 30. jūlija līdz 15. augustam jāreģistrējas balsošanai vai nu izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu vai iesniedzot pieteikumu klātienē Rīgas pilsētas dzīves vietas deklarēšanas iestādē. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks 29. augustā no 17. līdz 22. Jau pirmdien, 1. jūnijā, amatiermākslas kolektīviem būs ļauts atsākt darbību klātienē atbilstoši sanitārajā protokolā noteiktajām prasībām. Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicinājis kolektīvu vadītājus vēlreiz rūpīgi iepazīties ar sanitāro protokolu un nopietni izvērtēt savas iespējas atsākt kolektīvu darbu klātienē saskaņā ar tajā noteiktajām prasībām. Latvijā radītā lietotne apturi COVID atbilst vispārīgās data aizsardzības regulas prasībām un tā neizmanto globālās pozicionēšanas sistēmas sniegtos datus, lai izsakotu tās lietotājus. Šodien notikušajā lietotnes prezentācijā sacīja Latvijas mobilais telefons prezidents Juris Binde. Viņš uzsvēra, ka lietotnes uzkrātie dati no ierīces tiek izdzēsti 14 dienu laikā. Visi lietotnes iegūtie dati ir šifrēti, tostarp tās lietotājiem piešķirtie kodi ir anonīmi, proti nav iespējams sasaistīt cilvēku ar kodu. Statistiskie modeļi liecina, ka ja 15 līdz 20% iedzīvotāji izmanto šo lietotni, tā spēj sniegt būtisku labumu. Latvija šodien pirmā pasaulē laiž Google un Apple kopīgo lietotni COVID-19 apturēšanai. Krievijā dienas laikā no dzīves aizgājuši 232 COVID-19 slimnieku un tašajā valstī ir lielākais COVID-19 upurskaits 24 stundu laikā kopš koronavīrus uzliesmojuma sākuma, paveistīja atbildīgie dienesti. Vēsts par nāves gadiem skaitu pieaugumu parādījās laikā, kad tiek ziņots par jauno inficēšanās gadījumu skaita sarukumu, varas iestādēm apsvarot iespēju atvieglot karantīnas ierobežojumus, kas atstājuši smagu iespaidu uz tautsaimniecību. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.